quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum, concupiscit et deficit anima mea in atria Domini.